วันนี้เป็นวันที่จะเปิดโอกาสมีการปรารภเรื่องข้อปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่ผู้ปฏิบัติได้มีการพิจารณาตัวเองมาเป็นลำดับแล้วก็เป็นการรู้ข้อเท็จจริงอะไรขึ้นบางแล้วก็นับว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องจริงภายในตัวเองนี่นะเขาเรียกว่าต้องรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์หรือความดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่จะดับทุกข์ให้ได้ถ้ามันมีการรู้ในเรื่องนี้แล้วก็มันก็ตกอยู่ในทุกข์ในโลกแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในวัดในวาแล้วแต่ว่ามันยังไม่รู้เรื่องจริงแล้วก็การบวชหรือการอยู่วัดก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนอย่างกับไอ้ที่เขาอยู่บ้านกันนั้นเพียงแต่ว่ามามีสิ่งขึ้นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองตอนนี้ไอ้เรื่องจริงเนี่ยที่มันเรื่องสำคัญการปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้เรื่องจริงมันจะได้ไม่หลงแล้วทำไมไม่รู้เรื่องจริงๆนี่ละมันหลงมันหลงสนุกสนานไปกับไอ้ทุกข์นั่นไอ้โรคเพราะงั้นการปฏิบัติที่ได้มีการพิจารณาจนมีความรู้เรื่องของทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์ก็คือกิเลสที่มันมีอำนาจหรือมีความรุนแรงอยู่ในจิตในใจอย่างไรแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันได้ดับทุกข์หรือดับกิเลสของตัวเองลงไปได้ทุกปีทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งประเสริฐเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไอ้ที่ไม่ปฏิบัติน่ะมันไม่รู้เรื่องทั้งที่อยู่ในทุกข์หรืออยู่ในกิเลสรู้สึกแวดล้อมอะไรทั้งหลายอะไรเนี่ยก็ล้วนแต่ว่ามันจูงไปให้ทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ต่างคนต่างก็ไม่รู้ทำไม่ได้ธรรมะหรือไม่ได้มีการปฏิบัติแล้วนะเนี่ยเกิดมาตายไปเนี่ยล้วนจะสร้างกรรมทั้งนั้นแล้วก็เพื่อจะท่องเที่ยวไปในทุกข์ทั้งนั้นแล้วการปฏิบัติที่ได้มาพิจารณาให้เห็นทุกข์เนี่ยต้องเห็นจริงๆเรื่องทุกข์นี่นะที่จะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันทุกข์จริงๆแล้วนั่นแหละมันจะได้พยายามที่จะดับทุกข์หรือที่จะพ้นทุกข์ไปให้ได้แล้วมันจะได้ไม่มีความประมาทเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันเรื่องของการต่อสู้ที่จะเอาชนะทุกข์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเสมอไม่ว่ามันจะมีการผิดพลาดพังเผลอไปในอะไรในสิ่งอะไรก็ตามก็ต้องพยายามที่จะเลิกละมันต่อไปแล้วจะพิจารณาให้เห็นทุกโทษของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันละเอียดนะต้องเข้ามาตรวจให้ละเอียดเข้าโดยการเพ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าเพราะว่าไอ้การปกติหรือว่างๆอะไรเผินๆอย่างนี้มันยังไม่รู้ลึกซึ้งอะไรเพราะงั้นจึงต้องมีการอบรมให้จิตมีสติมีความตั้งมั่นหรือมีการกำหนดพิจารณาดูเข้าไปข้างในรู้เข้าไปข้างในอย่าให้มันออกข้างนอกถ้ามันเข้าข้างในได้แล้วก็นั่นมันจะรู้จริงมันจะรู้เรื่องทุกข์จริงๆแล้วมันจะรู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์ก คือเกิดตัณหาอุปาทานอะไรที่มันก่อเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างไรแล้วมันจะแพ่งดับมันลงไปให้ได้อย่างไรเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่นะถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องเดียวก็ได้เพราะว่ามันเจาะจงอยู่แต่เรื่องเดียวเพราะว่าเรื่องทุกข์กับเรื่องเหตุเกิดทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนหรือสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็อยู่ในแบบเดียวกันทั้งหมดแต่ว่ามันไม่รู้เนี่ยไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้หลงไหลยึดมั่นถือมั่นไปต่างๆนานาหมดแล้วก็เข้าใจผิดมีเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดแล้วเนี่ยถ้าว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วนะมันเรื่องเห็นนะมันเรื่องเห็นจริงเห็นทุกข์ก็เห็นทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นไอ้เหตุเกิดทุกข์ก็เห็นจริงๆหรือว่าทั้งรู้ทั้งเห็นพอได้กำหนดรู้ถ้าไม่ได้กำหนดแล้วมันไม่รู้มันก็เรื่องทุกข์ถ้าไม่ได้กำหนดแล้วมันไม่รู้พอกำหนดข้าแล้วมันรู้เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยที่ไม่ได้มีการกำหนดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์แล้วมันก็เพลินไปพอกำหนดข้าวเพราะงั้นไอ้เรื่องการกำหนดเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยดิ้นมันดิ้นรนมันไม่อยากจะอยู่เพราะว่ามันเคยเที่ยวของมันสบายสบายพอกำหนดข้าวเงี้ยมันก็ดิ้นทีเดียวแต่นี่อาศัยว่าการกำหนดทำซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งว่ารู้จักปราบตามมันให้อยู่ในอำนาจได้เรื่อยๆไปแล้วทีนี้มันก็ง่ายขึ้นคือว่ามันไม่ดิ้นรนฟุ้งซ่านท่องเที่ยวไปตามอารมณ์เหมือนแต่ก่อนที่เราไม่ได้มีการกำหนดไม่ได้มีการรอบรู้อะไรที่เป็นการคุ้มครองรักษาแต่ว่าเมื่อมาอบรมเข้าแล้วถึงมันจะมีการดิ้นรนไปอย่างไรก็ตามในที่สุดมันก็จะต้องเอามันให้อยู่มือให้ได้ให้สงบให้ได้ถ้ามันไม่สงบก็ต้องมีการพิจารณามันหรือว่าจะต้องมีการเอาจริงเอาจังกับมันเหมือนกันเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยกำลังมันมากถ้าเราจะไปทำอ่อนแออย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องทำกับมันชนิดที่กล้าหาญหรือว่ายอมตายจะต้องพยายามไปอย่างนี้ถ้าไปมีแต่การจะเอาแต่ความสุขเอาความสบายทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้เลยมันก็อยู่ในอำนาจของมันแล้วก็ไอ้อำนาจของมันนี่หรือมันก็ครอบงำสันดานมามากมายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องจริงของตัวเองได้แต่ละคนก็ไม่ใช่ของง่ายเลยและไอ้ที่จะรู้ขึ้นมางูงูปลาปลาเนี่ยก็ยังเที่ยวทะเลถลายไปยังทอดทุระไปต่างๆนานาหมดเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สำคัญหรือว่าไม่ต้องไปเข้มงวดอะไรกับมันแล้วเอาอะไรต่ออะไรเรื่อยๆไปก็ได้เพราะไอ้กิเลสมันคอยที่ช่องบอกทางอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นแล้วมันก็เลยทำไปด้วยความงมงายย่อหย่อนอ่อนแอแล้วไอ้ที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆนี้ก็ยากเพราะว่ามันคอยแต่จะตามใจมันคอยจะป้อนเหยื่อพอมันบอกว่าทุกข์เล็กน้อยก็กูรีกูจะหาเหยื่อมาป้อนมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นห่วงเหยื่อมันเรื่องอย่างนี้มันถึงไม่รู้ฤทธิ์เดชของไอ้ตัณหาที่มันมีความอยากมีความแสบใจไปในรูปแล้วกินเสียงเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย ก็ไม่ค่อยจะรู้สึกเห็นโทษวันนี้มันพาให้จิตใจเนี่ยฟุ้งซ่านลายแสไปทีนี้ที่จะสงบพิจารณาตัวเองก็ไม่ไหวไม่ได้มันให้หาเรื่องทำไปหาเรื่องคิดไปแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในตัวของตัวเองก็ลาภูลาตาอยู่เนี่ยได้มาปฏิบัตินะมันถึงจะรู้เรื่องขึ้นมาได้เนี่ยเพราะงั้นใครก็ทำเถอะถ้ามีความปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทแล้วเรื่องของกิเลสเรื่องของทุกข์จะต้องน้อยลงจะต้องน้อยลงไปเป็นลำดับมาไอ้ที่เคยพ่ายแพ้ไปก็กลับเอาชนะได้ไอ้ที่เคยถูกมันเผามาก็ได้มีสติปัญญาเป็นเครื่องเผามันได้เนี่ยมันเรื่องที่จะต้องกลับหมดกลับจากไอ้โง่งมงายให้มันเป็นความรู้สึกตัวจริงๆแล้วมันถึงจะรู้คุณประโยชน์ของธรรมะหรือว่ารู้คุณประโยชน์ของข้อปฏิบัติแล้วมันจะไปทอดทุระว่าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ใช่แล้วเพราะว่ามันถูกบังคับอยู่ในตัวถ้าไม่ปฏิบัติที่จะดับทุกดับกิเลสก็ไอ้ทุกกิเลสนั่นมันก็มากขึ้นมาเพราะงั้นมันถึงต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติไปจนสิ้นลมหายใจไปสุดครั้งสุดท้ายจะต้องไม่มีความอ่อนแอทะเลทลายไปเป็นอันขาดสำหรับคนที่มีสติปัญญาแล้วก็จะต้องอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่มีสติปัญญาหรือเอาแต่ว่าจะตามใจกิเลสตัณหาก็ต้องไปอยู่อย่างเดิมท่านนี้ที่ไม่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าจะปฏิบัติเอาไม่ว่าจะเอาบุญเอากุศลหรือเอาอะไรสารพัดมันก็เอาบาปมันน่ะมันก็เอาทุกข์น่ะแต่ว่ามันก็ยังหลงงมงายอยู่มากเพราะไอ้ความหลงงมงายอย่างนั้นก็เลยเห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ดีมันต้องอดทนต่อสู้หลายอย่างจะดีที่ไหนได้เพราะว่ายังสมัครตามใจกิเลสตัณหาอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าว่าจะปฏิบัติแล้วมันต้องมากต้องอดทนต่อสู้มากเหมือนอย่างกับเราพายเรือทวนน้ำมันจะต้องออกกำลังมันถึงจะทวนขึ้นไปได้และไอ้การทวนกิเลสนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยทวนมันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่ามันคอยจะว่าชักให้ตกต่ำไปทั้งนั้นจุงให้รูระดับต่ำไปหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะเนี่ยถ้าไม่รู้สึกด้วยสติปัญญาของตนเองหรือไม่ได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเป็นการสอบเข้ามาแล้วนะเนี่ยมันถอยกำลังไอ้สติปัญญาเนี่ยมันน้อยไอ้กิเลสมันมากมันก็ชักชวนให้รวนเลยไปหมดนะยิ่งไปเข้าพวกหลอพอกันด้วยแล้วก็ยิ่งพากันทะเลทลายง่ายที่สุดวุ่นวายเอาอะไรต่ออะไรกันไปเพิดเพลินไปหมดเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันเรื่องทวนมันเรื่องทวนกระแสและไอ้ทวนนี่นะมันต้องทวนกระทุกเพราะไอ้เรื่องทุกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทวนเรื่องทุกดูให้มันรู้จริงๆแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องต้นมันเป็นเหตุมาจากอะไรหรือว่าเหตุที่จะให้เกิดทุกข์น่ะคืออะไรแล้วเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาสอบสวนทบทวนค้นหาเหตุเพราะว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นผลแล้วตอนนี้มันมาจากเหตุอะไรเนี่ยตัวเองเนี่ยจะต้องค้นคว้า ให้รู้เรื่องเหตุที่ให้เกิดทุกข์มันมาจากอะไรสำหรับคนปฏิบัติที่มีสติปัญญาแล้วนะเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยจ้ะไม่ว่าทุกข์อะไรจะปรากฏขึ้นมาเขาจะต้องหาเหตุที่ให้เกิดทุกข์เพราะเหตุอะไรแล้วจะต้องไปดับเหตุเนี่ยไอ้เรื่องที่ค้นคว้าหาเหตุผลอะไรในข้อปฏิบัติเนี่ยมันมากมายนักจากอหยาบเข้าไปหาละเอียดเนี่ยแล้วก็ต้องมีการปรึกษาหาลือกันให้รู้เรื่องถ้าไม่งั้นแล้วมันก็ไปงมงายแล้วก็ไปเข้าใจเอาเองหรือไปคาดคะเนเอาเองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรถูกผิดอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เพราะงั้นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้นะมันมีให้สอบแล้วก็เอาเรื่องสำคัญสำคัญที่จะสอบไม่ใช่เอาไปเรียนรู้หลักทั้งหมดมันมากเกินไปแล้วสำหรับเรื่องจะสอบนี่ก็มีหลายหัวข้อแต่ว่าไม่ต้องเอามากหรอกจะเอาจะสอบในเรื่องให้พิจารณาขันห้าก็ได้ถูกนามด้วยนะแล้วก็ตามที่ได้รู้เรื่องกันมาแล้วเนี่ยก็นับว่ามีประโยชน์อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องพิจารณาต่อไปอีกไอ้เรื่องการพิจารณาเนี่ยมันต้องพิจารณารอบคอบอยู่เรื่อยไปแล้วนั่นแหละมันถึงจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเรื่อยไปเหมือนกันไม่ใช่เป็นการกระทำชั่วครั้งชั่วคราวเรื่องการสำรวมระวังที่เรียกว่ามีสติหรือมีอินทรีย์สังวรอย่างนี้ก็ต้องทำให้รัดกุมเรื่อยไปแล้วไอ้สตินั่นมันจะได้อยู่มากกว่าที่จะเผลอกลายไปอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำการคิดอะไรทั้งหมดต้องเป็นความรู้สึกของตัวเองว่าอะไรที่มันทำให้ผิดพลาดพลั้งเผลอไปน่ะอะไรสิ่งอะไรแล้วการที่จะดำรงสติให้มั่นให้ติดต่อเป็นการดับทุกข์ดับโทษอะไรของตัวเองเนี่ยมันต้องพยายามแล้วพยายามอีกเขาเรียกว่าลมร้อยครั้งตั้งร้อยหนแต่ว่าให้การที่เราไม่ค่อยจะละเอียดละออต่อตัวเองนี่เองให้สติปัญญามันจึงไม่ค่อยจะเกิดถ้าเรามีความรอบคอบละเอียดละออแก่ตัวของเราเองได้มากเท่าไหร่สติปัญญาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะงั้นตามหลักท่านถึงได้บอกว่าภาวิตาปาหูดีกะระกะตาเขาก็ให้เจริญแล้วก็ให้ทำให้มากพระหุรีกตาว่าต้องให้มากเจริญให้มากทำไว้ให้มากทำในใจให้มากในเรื่องการมีสติเพราะงั้นเรื่องการอบรมข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่นะตามที่ได้ผ่านกันมาที่ได้มีการพิจารณาหรือคุ้มครองจิตใจมาเป็นลำดับก็ล้วนแต่ว่ามันก็เรียกว่ามีผลทั้งวันอยู่ในตัวตามมากตามน้อยแล้วก็จะต้องภาคเพียรพยายามให้ยิ่งขึ้นอย่าให้มันย่อหย่อนอ่อนแอไปในเมื่อยังมีโอกาสอย่างนี้แล้วมันจะน่าประมาทหรือไม่เพราะว่าไอ้วันเวลาของชีวิตที่ล่วงไปนี่นะต้องทำให้สติปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นเขาเรียกว่ามีอายุบรรลุธรรมขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วกิเลสมันหนาปัญญามันหยาบถ้ายิ่งมีอายุมากขึ้นระวังให้ดีทุกเหมือนกันทุกคนว่าไอ้เวลานี้ยังมีโอกาสเนี่ยอบรมบ่มอินทรีย์นะให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิปัญญาให้สมดุลกันให้ได้แล้วก็ พยายามเพ่งพิจารณาเสียให้มันรู้เรื่องและอีกทีนี้มันจะไม่ไปละทางโลกถึงใครจะมาชวนถึงใครจะมาเอาอะไรให้เท่าไรเท่าไรมันจะได้เป็นเครื่องแน่นอนของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเชื่อตามใครหรือว่าไม่หวังในเรื่องอามิสในโลกเพราะไอ้อามิสในโลกเนี่ยนะมันยาพิษมันยาพิษทั้งนั้นแล้วเพราะว่าจะต้องมีธรรมะเนี่ยเป็นสรณะเป็นแสงสว่างของชีวิตถ้าว่าผู้ปฏิบัติมีความแน่ใจของตัวเองได้อย่างนี้นั่นแหละก็จะเป็นชีวิตที่จะก้าวหน้าไปในทางปฏิบัติโดยไม่ถอยหลังแต่ถ้าว่ายังลวนเลเหหันคือว่ายังไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือไม่ปฏิบัติดีอะไรนี่นะยังเป็นความลังเลหลอกตัวเองอยู่แล้วก็นั่นแหละระวังให้ดีมันจะถูกจูงไปมันจะถูกฉุดไปตู่ไอหลุมเพลิงหรือว่าไอหลุมอะไรก็สุดแท้หรือไอเหวเหวอะไรก็สุดแท้มันจะจูงไปตกเหวตายแล้วก็ถ้าไอตัวของตัวเองเนี่ยไม่เป็นอิสระแต่ตัวแล้วนะถูกฉุดรอบบ้านหมดเพราะว่ามันมีแต่เรื่องฉุดทั้งนั้นถ้าคนไหนมีสติปัญญาไม่เชื่อง่ายเป็นการรู้ทุกข์โทษโดยตนของตนเองแน่นอนชัดเจนแล้วมันจะไม่มีการตกต่ำเรียกว่าเป็นชีวิตที่ไม่ตกระกำลำบากอยู่กับโลกต่อไปเพราะว่ามันมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลื่อยขึ้นมาซะแล้วมันหมดรสหมดชาติที่จะไปเอาความเด็ดอร่อยต่อเยื่อของโลกทุกๆชนิดเนี่ยไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันได้สลัดทิ้งออกไปสิ่งที่เคยหลงหลายยึดถือมาอเด็ดอร่อยมาเท่าไรเท่าไรก็มันรู้ว่าไม่กี่ปีตายไม่อยู่เท่าไรหรอกถึงว่าใครจะเอาสมบัติมหาศาลมาให้ก็จะเอาไปทำไมกันใครจะมาเป็นเจ้าของใครจะมาเป็นการคุ้มครองอยู่ได้ถ้าว่ามีการอ่านตัวเองออกในเรื่องนี้ได้นะนั่นแหละมันนิพพิทาไปทีเดียวเบื่อหน่ายไปทีเดียวไม่อร่อยอร่อยแล้วไอเหยื่อโลกทุกๆชนิดเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ทำอะไรไม่ได้มีเอาไว้เทิดทูนอะไรถ้าจะใช้ก็ใช้ไปในเรื่องของธรรมะเป็นประโยชน์ไปไม่เอามันเบื่อหน่ายไปทุกทีแล้วไอ้รูปนามที่มันว่าตัวเราของเราเนี่ยมันก็เต็มทีแล้วมันก็ฝึกกล่อเข้าไปทุกทีแล้วมันก็ทรุดโทรมไปทุกทีแล้วแล้วตอนนี้ไอ้กิเลสนี่เลยก็ยังมาเผาได้ให้เราร้อนไปได้แล้วอย่างนี้มันจะน่าเพลิดเพลินยังไงได้เพราะว่าไหนจะไอ้ทุกข์ของรูปนามขันธ์ห้าแล้วก็ไหนจะทุกข์ของกิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามาทิ่มมาแทงมาตกมาตีอยู่ทางนั้นแล้วเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปพิจารณาไปแล้วนะเนี่ยมันทำให้รู้สึกไปในด้านลึกๆมากขึ้นทุกทีและไอ้เรื่องข้างนอกไอ้เรื่องหยาบๆไอ้เรื่องคนดีคนชั่วของดีของชั่วอะไรเนี่ยวาดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเอาใจใส่กับมันจะเอาใจใส่อยู่แต่ว่ามองทะลุเข้าข้างในจะทำลายไอ้ตัวดีตัวเด่นไอ้ทิฏฐิมานะไอ้กิเลสตัณหาสารพัดเนี่ยนะเอาเข้าข้างในทั้งนั้นเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องข้างนอกไม่เอาไม่สำคัญสำคัญเรื่องข้างในที่จะรู้จริงรู้แจ้งเข้าไปเท่าไหร่แล้วแสงสว่างนั้นมันจะเกิดขึ้น ความสว่างที่เกิดจากการเห็นของจริงนี่นะมันไม่ใช่เหมือนอย่างไอ้แสงสว่างข้างนอกหรอกไอ้แสงสว่างภายในเนี่ยถ้าว่ามันรู้จริงๆแล้วนะมันบอกไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นของปัจจังมันได้กวาดล้างเอาอะไรต่ออะไรออกจากจิตไปได้ตามกำลังสติปัญญาที่เป็นแสงสว่างที่เป็นเครื่องกวาดเครื่องล้างเครื่องปล่อยเครื่องวางเครื่องดัดมันพิเศษอยู่ข้างในนี่แหละแต่ถ้าว่าไม่มีไอ้สติปัญญาอะไรเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องละอย่างนี้ไม่ได้พิจารณาแล้วเนาะมันก็มืดแปดด้านอยู่ในอยู่ข้างในแล้วไอ้มืดก็ไม่ได้มืดแปดหรอกไฟทั้งนั้นเลยที่มันซ่อนพิษซ่อนเชื้อเอาไว้เผาแล้วเผาอีกแล้วอะไรมันจะน่ากลัวเท่ามันจะน่ากลัวเท่ากับไอ้เชื้อข้างในเนี่ยไอ้ที่มันเผาอยู่ข้างในทั้งที่ว่ามันก็ไม่มีตัวมีตนแต่ว่ากระทบประสาททีไรมันก็เกิดไฟทุกทีแล้วมันจะน่ากลัวมากมันจะน่ากลัวมากกว่าไอ้ลูกระเบิดไอ้ที่ว่ามันมาทิ้งลูกระเบิดแล้วก็ตายกันหมดอย่างนั้นถ้าไม่สำคัญนะชาติเดียวหนเดียวแต่ว่าไอ้ลูกระเบิดสามลูกคือราคะโทสะโมหะมันระเบิดจิตใจอยู่เท่าไหร่ที่เราไม่ค่อยจะรู้สึกกลัวไม่รู้สึกว่าไอ้โรคอย่างนี้เป็นโรคร้ายกาจเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะมันถึงจะตรวจได้ว่าไอ้ความร้อนระอุคุกุนของกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นมาในใจในขณะไหนหรือว่ากระทบผัสสะแล้วมันเป็นยังไงทำไมมันว่องไวนักเนี่ยมันจะได้รู้วิธีการที่จะพิจารณาที่จะดับทุกข์ดับกิเลสสารพัดอย่างเนี่ยล้วนจะต้องมีเครื่องมือให้เพียงพอที่จะต้องพยายามปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทอยู่ทางนั้นและการปฏิบัติที่ได้ออกมามีการปฏิบัติโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับปิดกังวลอะไรทั้งหมดนี่นะเนี่ยล้วนจะเป็นเครื่องทำให้เร็วไม่เดินช้าแล้วมันดีเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันมันทำให้ดับรู้จักตรวจโลกให้ละเอียดแล้วก็ดับทุกข์ได้ตามสมควรแก่สติปัญญาเรื่อยไปทุกโทษก็เบาบางไปแล้วมันก็จะได้รู้สึกตัวเสียว่าไอ้การเข้ามาบวชหรือเข้ามาปฏิบัตินี่มันทำให้วันเวลาของชีวิตเนี่ยก้าวหน้าไปในทางดับทุกข์มากขึ้นเพียงไรแล้วถ้าว่าไม่มีเวลาที่จะเข้ามาพักผ่อนหรือว่าเป็นการหยุดจริงมันยังมีการเอาอะไรต่ออะไรเพลิดเพลินไปอย่างที่เขาว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่ไหนก็ได้นี่ก็พูดแต่เอาแต่ปากเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วนะก็ปฏิบัติตามกิเลสกันตัวเป็นเกลียวกันนั่นนะแล้วปากก็ทำอวดดีว่าปฏิบัติที่ไหนก็ได้นี่นะเพราะงั้นไอ้ปากกระจายแล้วมันไม่ค่อยตรงกันแล้วตอนนี้ไอ้ใจที่มันมีกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรตบตีเอาจนเล่าร้อนกระวนกระวายไปก็ยังไม่รู้สึกตัวแล้วนั่นอ่ะมันก็เหมือนนักไอ้ตัวอะไรต่ออะไรไอ้ที่มันอยู่ในที่โสโครแล้วมันก็สมัครว่าจะเกิดตายอยู่ในที่โสโครเท่านั้นเองแล้วสำหรับว่าคนที่มีสติปัญญาแล้วมันรังเกียจไอ้สิ่งโสโครกไอ้ความสกปรกเศร้าหมองของจิตเนี่ยนะมันน่าจะอิจฉาเอียนยิ่งขึ้นทุกทีละเอียดเข้าทุกทีไอ้ก่อนนี้ไอ้สติปัญญามันหยาบมันไม่รู้สึก มันก็สนุกสนานไปกับไอ้สกปรกโสมมจมโคนอยู่ข้างในนี่นะแต่นี้เมื่อได้มีการปฏิบัติเมื่อมีการพิจารณาดูอยากยาวเข้ามาหาละเอียดแล้วมันยิ่งรู้สึกน่าขยักขยั่งมากไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าหลงไหลไม่น่าเอาอะไรเพราะว่ามันล้วนแล้วแต่ว่าทุกข์ทั้งนั้นจะไปดูเข้าที่ไหนมันก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดแล้วนี่มันจะเอาอะไรเนี่ยมันจะอยู่เอาอะไรมันจะเกิดมาเอาอะไรเนี่ยไอ้ที่ไม่รู้ก็นึกว่าเกิดมาน่ะจะได้มีข้าวมีของมีอะไรสารพัดอย่างเป็นเศรษฐีและไอ้ทีนี้ไอ้เกิดมามีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเท่ากับมาตกนรกนั่นเองเพราะว่าถ้าว่ารู้เรื่องของการปฏิบัติธรรมตามรอยของพระพุทธเจ้าแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเอาทั้งหมดไม่น่าเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะว่ามันจะต้องปล่อยต้องวางให้หมดไปให้ได้จนว่าไอ้ตัวไอ้ตนอะไรนี่ที่มันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าลูกก็เป็นตัวเราเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเนี่ยต้องพิจารณาให้รู้เสียว่ารูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์แล้วก็ย่อมาก็คือว่ารูปก็เป็นทุกข์นามก็เป็นทุกข์แล้วก็มาพูดเป็นภาษาง่ายๆว่ากายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์นี่มันต้องเห็นทุกข์นะไม่ใช่เรื่องความสุขมันเรื่องทุกข์มันเรื่องให้เห็นทุกข์ถ้ามันเห็นทุกข์ทั่วถึงหรือว่าอยากอยากก็ไปหาละเอียดแล้วนะแล้วเนี่ยมันถึงจะเหนือสุขเหนือทุกข์ได้เพราะว่ามันปล่อยวางนั่นเองแต่ถ้าว่ามันยังไม่รู้จักทุกข์ทั่วถึงแล้วมันก็ยังอยากได้ความสุขแล้วเมื่อมันอยากได้ความสุขเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสุขของความสงบในด้านจิตใจก็เหมือนกันถ้าไปหลงติดข้าวแล้วก็นั่นแหละมันเหมือนอย่างกับคนติดฝิ่นหรือว่าติดของเสพติดนะมันจะต้องกินมันจะต้องอยากได้นะไอ้กินของเสพติดที่ว่าเป็นความสุขถ้าว่ามันอยากขึ้นมาแล้วได้กินเข้าไปมันก็หวัดละมายแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันอยากมาซ้ำๆซากๆเท่าไหร่มันเป็นทุกข์เท่าไหร่เนี่ยไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เป็นแต่ว่าอยากแล้วได้กินแล้วก็ว่าหวัดละบายว่าเป็นสุขเพราะงั้นไอ้คนที่จะอดของเสพติดแต่ละอย่างได้มันถึงไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้เพราะว่ามันไปเอาไอ้ตรงว่ากินเข้าไปแล้วมันได้ความสุขมันอาจจะกินนะมันได้กินกามนะกินกามเข้าไปและไอ้กินกามเข้าไปนี่มันก็อยากเลื่อยไปเพราะว่ามันจะลดไอ้ความหิวได้สักหน่อยไอ้เมื่อมันกินเข้าไปใหม่ๆแล้วพอเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาอีกอ่ะนึกว่ากินกามกินกามเข้าไปกวนใจแล้วมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรมันบอกว่าสุขเพราะว่าอยากอะไรขึ้นมาจัดๆแล้วกินเข้าไปเท่ามันสบายไปเลยมันว่าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับคนที่กิเลสหนาปัญญาหยาบมันไม่เห็นแล้วว่าไอ้ความอยากความกังวลกังวายเนี่ยมันเป็นทุกข์เท่าไหร่แล้วมันจะดับอะไรได้มันก็เลยไปเอาไอ้ยาพิษมาดับแปลว่ากินของอร่อยเข้าไปแล้วก็มันก็อร่อยแล้วมันก็ดับบ้าทับอยากแล้วก็อยากใหม่อีกแล้วก็กินเข้าไปอีกแล้วก็อยากอีกแล้วก็กินเข้าไปอีกแล้วมันซ้ำซากอยู่เท่านี้มันก็งมงายมันไม่รู้ตอนนี้ไอ้คนที่มีสติปัญญาว่าเออทำไมมันถึงอยากแล้วทำไมมันถึงกินทำไมมันถึงอยากแล้วทำไมมันถึงกินซ้ำๆเท่านี้นะ ตอนนี้มันก็บอกว่าไอ้อยากนี่เองน่ะต้องดับมันต้องเอาชนะมันถ้าว่าดับอยากได้แค่ตัวเดียวแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องอยากอีกแล้วมันก็พ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ไงอันนี้น่ะมันไม่รู้จักมันจะกินอย่างเดียวน่ะมันจะอร่อยในการกินอย่างเดียวเพราะงั้นข้อปฏิบัติที่จะให้ละความอยากถึงยากไม่รู้เพราะมันเคยป้อนเหยื่อไอ้ที่จะไม่ให้กินเนี่ยมันไม่กล้ามันไม่กล้าทดลองเหมือนอย่างไอ้คนที่เขากลัวถ้าไม่ให้กินของเสพติดเช่นเนื้อสัตว์อย่างนี้ก็กลัวกันใหญ่ครับจนกระทั่งว่าไม่กล้าจะกินไอ้แบบมังสวิรัติก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันยังหลงรสอร่อยอยู่ยังเป็นท่าของความอยากมากมายในขั้นหยาบๆอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้แล้วมันจะปฏิบัติละไอ้ความอยากที่มันเข้าไปเปียกแฉะเน่านายเปียกแฉะอยู่ข้างในได้อย่างไรถ้ามันยังรู้เห็นยากหนักเข้าก็ไอ้เหยื่อหยาบๆนี่มันยังป้อนอยู่ทั้งนั้นพอมันอ้อนวอนเข้ามันก็ต้องเอาแล้วพอมันกระซิบเข้าก็เอาแล้วกัดแกงปุยก็จะหาให้มันทันอกทันยายไปทั้งนั้นแล้วมันเหน็ดเหนื่อยอยู่เท่าไรเนี่ยมันไม่รู้นะมันไม่รู้เรื่องเลยนะว่าไอ้นี่น่ะเป็นเหตุเกิดทุกข์ที่ร้ายกาจที่สุดก็ลวงหลอกหลอนให้มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจของมันทั้งหมดเลยแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยแม้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเปิดเผยให้ง่ายให้เข้าใจได้ให้กรองกรึกให้กรึกกรองหรือว่าให้รู้ได้ให้รู้เหตุผลได้ในเรื่องนี้ก็ไม่เอาเพราะว่ามันจะป้อนเหยื่อเสียเรื่อยมันว่ามันสุขอยู่แค่นั้นมันเอาอยู่แค่นั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เลยไม่ต้องปฏิบัติเขาจะปฏิบัติตามกิเลสตัณหาของเขามันเรื่องอย่างนี้นะไอ้ที่ปฏิบัติเนี่ยมันทวนกระแสนะมันทวนกระแสความอยากความแสบสายของจิตทุกชนิดจนกระทั่งว่ามันหนักๆเข้าบอกว่าตายเป็นตายมาอย่างกับพระบางองค์ที่ท่านเกิดไอ้กามลาภเหมือนนะประวัติของพระอาจารย์บุญนาคที่มันกระสันไปในเพศคงกันข้ามมากๆนะจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงเลยอดข้าวให้มันตายแล้วก็เราอดข้าวไปได้หลายวันเขาเดี๋ยวนี้ไอ้ความกระสันของกามมาลากมันก็เลยเหือดแห้งไปอย่างนี้ก็มีในการทรมานตัวทรมานอะไรหลายอย่างแล้วตอนนี้ไอ้อยากเบ็ดตะเล็ดนี่ก็เยอะแยะหรือว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่ล่อหูล่อตาก็เยอะแยะเหมือนผีหลอกเดี๋ยวมันหลอกให้ชอบอย่างนี้อันเดี๋ยวมันไปเบื่อแล้วมันจะให้ไปเอาอย่างโน้นไอ้ที่มันหลอกสารพัดสารเพอยู่ต่อหน้าต่อตาอันนี้ก็มากมายอยู่แล้วนะและไอ้ที่มันหลอกจัดๆขึ้นมามากๆนะจนกระทั่งมันต้องวิ่งพร่างเขาเรียกว่าคลั่งกำลังคลั่งถ้าวิ่งพร่างหมายถึงเพราะว่าไอ้ดอกใบตะเล็ดนี่ก็น่าเวียนหัวอยู่แล้วนะและไอ้ที่มันหลอกให้วิ่งพร่างเนี่ยไอ้โรคร้ายภายในจิตในใจเนี่ยมันมากมายถ้าไม่รู้จักมันไม่รู้จักดับมันไม่รู้จักทรมานมันแล้วก็อยู่ในอำนาจของพยามารเรื่อยไปสำหรับคนที่เห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็เขาต้องพยายามบากบั่นกันจนกระทั่งว่าต้องเอาชีวิตเข้าแลก เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าต้องเสียสละชีวิตเนี่ยเข้ามาแลกเข้ามาช่วยสัตว์แล้วเข้ามาแลกต่อการที่จะพ้นทุกข์หรือพ้นโลกไปมันไม่ใช่เรื่องเอาสบายหรอกนะพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ต้องมาทนทุกข์ทรมานในโลกเนี่ยทั้งช่วยตัวเองทั้งช่วยคนอื่นมากมายเท่าไหร่ต้องยอมเสียสละหมดไม่ใช่มาเรื่องมาเอาสบายเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการอดทนต่อสู้ถ้าว่าใครอดทนต่อสู้ได้คนนั้นจะมีชัยชนะและไอ้ชัยชนะอย่างนี้นะชัยชนะอย่างอื่นหมื่นแสนสู้ไม่ได้ทั้งหมดพอได้ข่มขีทรมานไอ้กิเลสลงไปได้ไอ้ชายชนะจากไอ้ข่มขีทรมานกิเลสได้เนี่ยมันเป็นชายชนะอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถึงอะไรที่มันพิจารณาแล้วมันปลงตกปล่อยวางไปได้เนี่ยมันเป็นชายชนะอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็พยายามเรื่อยไปไม่ใช่ว่าเป็นการเอาชัยชนะได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ทอดทุระไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งมีชัยชนะได้มากเท่าไหร่กำลังของสติปัญญาก็เข้มแข็งกล้าหาญอดทนต่อตู้ทุกประตูหมดไม่ว่ามันจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจต้องคอยตรวจมันอยู่ทางนั้นเพราะงั้นมีการตรวจสอบตัวเองได้มากเท่าไหร่แต่ใจปัญญาเนี่ยมันแหลมคมขึ้นมันรู้จักดับมันรู้จักปล่อยจักวางอะไรเสร็จอยู่ในตัวหมดทางนั้นเลยถ้ามันจะไปหลงยึดถืออะไรขึ้นมามันก็รู้สึกทุกข์เหมือนอย่างไรที่เราไปจับไฟแล้วมันร้อนมันก็ต้องปล่อยเนี่ยการปฏิบัตินะมันมีคุณมีค่าอย่างประเสริฐจริงๆไม่ใช่เป็นของเล่นๆเลยแล้วก็เพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยอำนาจของมันมากมันเอาชนะยากเหมือนกันแต่ว่าเท่าพยายามภาคเพียรเอาชนะให้ได้แล้วกิเลสเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงไปและไอ้สติปัญญาเนี่ยมันจะมีกำลังมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเป็นการดับทุกข์ดับโทษอะไรของตัวเองในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ให้ทำเสียให้ถึงที่สุดให้ได้พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้ทั้งนั้นว่าไอ้ที่ยังไม่แจ้งก็ทำให้แจ้งเสียที่ยังไม่ได้บรรลุก็ทำให้บรรลุเสียที่ยังไม่ถึงก็ทำให้ถึงเสียไม่ให้อ่อนแอไม่ให้วนเลยไม่ให้ขัดเลยเท่าไหร่ไม่ให้อ้างโน่นอ้างนี่เพราะว่าการบวชหรือการออกจากบ้านจากเรือนก็นับว่าเป็นการเสียสละมาแล้วอย่างพระสมัยพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะออกมาจากตระกูลกษัตริย์เศรษฐีพระหักบดีหรือว่าประชาชนธรรมดาก็ตามเมื่อออกมาจากบ้านเรือนแล้วก็เป็นอันว่าขาดจากตระกูลนั้นมาเป็นตระกูลของพระสมณะโคดมหมดแล้วไม่มีกลับไปถ้าว่ากลับไปแล้วก็ท่านก็บอกว่าเป็นคนเลวการศึกเป็นคนเลวนี่นะพระพุทธเจ้ามีแต่จะจุงให้ออกจากทุกข์ระพื้นระพือไปหมดเลยและคนที่จะออกจากทุกข์จริงๆก็ต้องแบบเดียวกันหมดไม่มีเหหันปากไม่มีไปห่วงยายอาญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรนี้ก็ดับขาดจากตระกูลนั้นแล้ว ที่มาอยู่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็การที่เข้ามาประพฤติหรือปฏิบัติในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามันเป็นของยอดเยี่ยมแกว่าเป็นที่พึ่งก็ที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมกว่าถึงอื่นทั้งหมดเพราะงั้นคนที่เข้ามาอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วนะแม้จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเพียงแต่ว่ามารู้รสของธรรมะโดยจิตใจตามโอกาสก็ยังมีการปฏิญาณตนว่าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนตลอดชีวิตเพราะว่าไปถึงสิ่งอื่นแล้วมันไม่พ้นทุกข์ถ้าว่าถึงสิ่งนี้แล้วมันพ้นทุกข์มันดับทุกข์ได้คนที่มีสติปัญญาเขามองลึกเขามองไกลเขามองละเอียดมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาอะไรต่ออะไรกันเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันคอยหาช่องยั่วมันก็แย่เรื่อยเหมือนอย่างการเสกไอ้เรื่องของเสพติดแล้วก็ไม่ใช่ของง่ายนะของหยาบๆข้างนอกก็ยังไม่ใช่ง่ายมันอยากจะน้ำลายไหลก็ต้องทนนะถ้าไม่ทนแล้วนะไปลองเอาทีละเล็กทีละน้อยต่อไปไม่ว่าใครจะอดไม่มาภูบุรีหรืออะไรเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยอดไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัณหานั่นมันคอยยั่วคอยแย่คอยให้อยากแล้วก็มันก็คอยล่อว่าเอาสักหน่อยเธอหน้าชิมสักหน่อยเธอหน้าไม่เป็นไรหรอกหน้าอะไรเนี่ยนะมันเข้าใจหรอกมันเข้าใจล่อเหมือนกับไอ้ปลาที่มันจะติดเบ็ดก็เพราะหลงเหยื่อที่หุ้มเบ็ดนั่นเองเพราะว่ามันกล้าที่จะทดลองเข้ากับว่าลองเอาสักหน่อยเรื่อยไปแล้วนะต้องยังไงก็ต้องติดเบ็ดแน่แล้วก็ไอ้กิเลสประมาณเหล่านี้หรือก็รอบข้างล้อมอยู่รอบข้างถ้าหากว่าอร่อยเมื่อไหร่ก็เป็นเอาละเป็นต้องติดเบ็ดของพยามารละแล้วเนี่ยเราก็คิดดูสิว่าการที่จะปฏิบัติที่จะอดทนต่อสู้เอาชนะกับศัตรูหมู่มารกล่าวคือกิเลสตัณหาภายในจิตใจนี้มันไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยไม่ใช่ของเล่นๆเลยที่จะทำอย่างย่อหย่อนอ่อนแอไม่ได้แล้วก็ต้องรู้จักประมาณตัวอีกเหมือนกันเพราะว่าไอ้ความเพียรพยายามอะไรที่จะเป็นเครื่องละทำลายเกี่ยวกับตัณหาเหล่านี้ที่มันมีกำลังยักษ์เป็นมารเป็นมหาศาลครอบงำสันดานมามากมายกายกองอย่างนี้แล้วก็เราน่ะจะต้องใช้วิธีการอย่างไรที่จะข่มขี่ทรมานมันอย่างไรเพื่อให้มันถอยกำลังนี่ยังไม่ใช่ว่าจะเอากำลังจริงจังเกินว่าจะขาดเด็ดไปทีเดียวนะสำหรับบางเรื่องบางอย่างและสำหรับบางสิ่งบางอย่างเราก็เอาชนะเด็ดขาดไปได้เหมือนกันเช่นกับการอดของเสพติดมันไม่ตายแต่ว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เป็นของลึกของละเอียดเนี่ยเราจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าเราจะใช้วิธีการกันยังไงจึงจะเอาชนะกับมันได้เรื่อยๆหรือว่าจะต้องพยายามขุดรากเหง้าของมันโดยวิธีใดดีมันจึงจะทำให้ไอ้พวกเหล่านี้อ่อนกำลังไปทุกทีทีเดียวจนกระทั่งเรามีอำนาจของสติปัญญาเหนือมันขึ้นมาได้หรือว่าเราอ่ะยังมีความพ่ายแพ้ต่อมันในเรื่องอะไรในสิ่งอะไรเพราะเหตุไรเนี่ยต้องเป็นเครื่องซักซ้อมความรู้สึกของตัวเองอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เ ถึงว่าเวลาที่มันจะต้องการอะไรขึ้นมาเอาจริงเอาจังมันทำลายหมดเหมือนกันมันไม่เอาละมันจะต้องการเอาละเอาละอีนี่อ่ะกูจะเอาละกูไม่ฟังเสียงอะไรทั้งหมดนี่นะมันเลื่อถึงขนาดอย่างนี้ละก็นั่นแหละจะต้องใช้วิธีการอย่างไรที่จะข่มขีทรมานมันได้ไม่ใช่ของนิดหน่อยนะเหมือนอย่างกับเราประจันหน้ากับไอ้ศัตรูหรือสัตว์ร้ายที่มันโกงเข้ามาว่ามันจะกินเนื้อละแล้วจะทำไงเนี่ยเพราะงั้นไอ้มาโกงหน้าเนี่ยระวังให้ดีนะที่มันมาโกงหน้าเนี่ยทั้งที่ว่าเราก็รู้อยู่เนี่ยแต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาประจานหน้าเอามาได้แล้วเราจะมีสติปัญญาอย่างไรที่จะเพ่งดักมันว่าไอ้นี่น่ะเป็นศัตรูหมู่มารที่กำลังเสนอหน้ามากัดแล้วหรือจะมันจะมาเผาหรือมันจะมาทำอะไรสารพัดเนี่ยเราจะต้องใช้สายตามองกับมันวิธีไหนคือว่าจะพิจารณากับมันให้แยกคลายเพื่อจะทำลายมันได้อย่างไรในขณะที่มันเผชิญหน้าขึ้นมาอย่างนี้ไม่ว่าความทุกข์กายทุกข์ใจจะเผชิญหน้าหรือไม่ว่าไอ้สุขกายสุขใจที่เป็นของต้องการเนี่ยไอ้ความสุขกายสุขใจเนี่ยมันยิ่งจะโรคร้ายกว่าไอ้ทุกข์กายทุกข์ใจซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันรู้ยากว่าไอ้สุขกายสุขใจเนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญมากที่ทำให้ลุ่มหลงไปง่ายที่สุดแต่ว่าไอ้ทุกกายทุกใจเนี่ยไม่ค่อยลุ่มหลงมันหลักเพราะว่ามันเผ็ดร้อนมันทุกข์และทีนี้เราจะพิจารณามันอย่างไรที่จะเป็นเครื่องคืนคลายถ่ายถอนทั้งไอ้ความสุขกายสุขใจหรือทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหมดนะทุกขณะเนี่ยจะต้องเผชิญอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติจะเอาแต่ความสุขกายสุขใจนะหรือว่าถ้าเกิดไอ้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันจะต้องอ่านมันให้ออกทั้งสองลักษณะว่าไอ้สุขกายสุขใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือว่าไอ้ทุกข์กายทุกข์ใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดมันให้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันก็ไปหลงไอ้ความมีมายาของไอ้ตัณหาที่มันอยากจะได้ความสุขเพื่อเนื้อหนังหรือเพื่ออะไรก็ตุดแท้ตลอดเตียนทุกกิริยาหมดที่มันยืนเดินนั่งนอนเพื่ออะไรมันเพื่อความสุขนะเพราะงั้นไอ้ที่หลงไปในความสุขเนี่ยมันมากมายเหลือประมาณโดยที่ไม่รู้เรื่องไม่ว่าอะไรๆก็จะเอาความสุขทางนั้นแล้วเนี่ยมันติดมันตกลงจมปลักลุ่มแช่อยู่ในทุกข์เท่าไหร่ไม่รู้สึกหรือว่าจะมีการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ยังไม่ได้ความอะไรเพราะว่ายังไม่รู้อย่างนี้มันยังไปหลงอยู่ว่าให้ความสุขนะสุขกายสุขใจนะมันยังดีเนี่ยถ้าอยากเป็นการเพ่งพิจารณาก็ต้องเพ่งพิจารณาให้รู้เรื่องครับว่าไอ้ความสุขกายสุขใจเนี่ยมันไม่ใช่สุขมันทุกข์ถ้าเป็นการรู้ในแง่นี้ได้ก็นั่นแหละมันถึงจะรู้เรื่องจริงแล้วตอนนี้ไอ้ความทุกข์อะไรที่มันเผ็ดร้อนเมื่อมันไม่ต้องการความสุขแล้วไอ้ความทุกข์ที่เผ็ดร้อนนั่น มันจะได้บรรเทาเบาบางไปมันจะได้มองเห็นว่าเป็นของธรรมดาซะบ้างเพราะว่าจะแก้เอาสุขก็ไม่มีความสุขแล้วตอนนี้มันจะได้ไม่แก้เอาความสุขเกินไปเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่าความสุขไม่มีมีแต่ทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ก็ตรวจกันอยู่แล้วว่าลูกก็เป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ทั้งหมดแต่ว่ามันยังไม่ได้มาสอบเข้ากับไอ้ตัวจริงของลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนเองให้เป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเข้ามาในตัวเองเนี่ยมันยังไม่ได้แง่ของความรู้ที่เป็นการรู้จริงเพราะงั้นมันก็หลงไปอย่างโน้นหลงไปอย่างนี้ก็เพื่อจะเอาความสุขทั้งนั้นก็มันหลงเอาไอ้ทุกข์เป็นสุขไปหมดแล้วอย่างนี้ก็แปลว่ายังหลับหูหลับตาอยู่ทั้งนั้นยังไม่รู้เรื่องจริงถ้าว่ารู้เรื่องจริงแล้วนะเนี่ยจิตเนี่ยมันจะมีความสงบมากกว่าที่จะแสบลายไปเพราะที่มันแสบลายไปนะมันต้องการสุขทีนี้มันว่าความสุขนี่ไม่มีแล้วมันก็ไม่แสบลายมันก็หยุดได้มันก็สงบไปได้เนี่ยเพราะงั้นไอ้ตัณหาที่เป็นความอยากเป็นความทะเยอทะยานเป็นการทำให้จิตมีความสะดุ้งดิ้นรนกระวนกระวายเนี่ยก็ไม่เพื่ออะไรอื่นเพื่อความสุขทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นจะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีความสุขมันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติของมันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราต้องแยกแยะมันตั้งแต่ตั้งต้นจะแยกและร่างกายทั้งหมดเนี่ยพิจารณาจำแนกแยกธาตุออกไปให้หมดไม่ให้มันยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยต้องทำอย่างนี้ซ้ำซากนะจนกว่าจะรู้เรื่องจริงๆเหมือนในที่สวดปัจจเวกที่พิจารณาจตุปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเทนาสนะบิดาเภสัชนี่ก็เพื่อจะให้มันมีการรู้จริงขึ้นถ้าไม่ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็มันก็หลงมันก็หลงรักอะไรลูกของเราหรือร่างกายของเราเป็นจริงเป็นจังไปกับมันทั้งหมดเป็นตัวเป็นตนไปทางนั้นแล้วมันก็หลงยึดมั่นถือมั่นซ้ำๆซากๆอยู่เท่าไหร่เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกตัวกันได้ง่ายๆทั้งที่คำสอนก็มีเจรนายเอาไว้ครบถ้วนทุกอย่างหรือว่าเราก็เคยพิจารณาเห็นเหมือนกันแต่มันยังเห็นไม่จริงมันยังเห็นไม่แจ้งมันยังเห็นแบบเพลิงเรืองๆลางๆแล้วมันก็เที่ยวเพลิดเพลินไปไม่ได้มีการเพ่งพิจารณาให้เป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันยังไม่ตั้งมั่นมันยังไม่สงบมันยังเที่ยวแสบสายหาเรื่องปรุงคิดอะไรวุ่นวายอยู่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรจริงจังขึ้นมาได้มันก็อย่าเป็นการรู้ไอ้แค่รู้ชั้นสัญญาเล็กๆน้อยๆแล้วกี่ปีก็อีแบบนี้อีแบบที่ปลายฟ้าในดวงตาเนี่ยยังไม่ได้ถูกเพิกถอนให้มองเห็นอะไรเกี่ยมแย้งขึ้นมาได้ก็เพราะว่าทั้งที่ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ไม่มีความเพียรที่จะพยายามเพื่อให้รู้ความจริง ในแง่ผิดถูกอะไรเท็จจริงอะไรต่างๆที่มีอยู่มันก็เลยไม่สงสัยอะไรทั้งหมดมันหมดสงสัยเอาเองโดยที่มีโมหะเป็นเครื่องปิดบังถ้ามันจะมีการศึกษาค้นคว้าพิจารณาแล้วนะเนี่ยสิ่งที่มันยังไม่รู้เนี่ยมันก็ยังต้องมีความสงสัยว่าไอ้นี่จะเป็นอะไรจะแปลความหมายเป็นยังไงแล้วทำยังไงมันถึงจะดับได้ทำลายได้อะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีอยู่เพื่อการค้นคว้าแต่ที่ไม่มีนี่ก็เพราะว่ามันไม่เกิดสติปัญญาอะไรขึ้นเลยหรือเห็นอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยเฉยไปซะเรื่อยไปผ่านไปซะแล้วมันก็เลยทำให้ไอ้หลักของข้อปฏิบัติที่จะค้นคว้าให้ลึกซึ้งเข้าไปนี้ก็ไม่มีขึ้นมาได้เลยมีแต่รู้อะไรก็รู้อยู่แค่นั้นไอ้ที่จะเลยเข้าไปจะทะลุเข้าไปถึงสัจธรรมนี้ก็เข้าไม่ถึงแล้วเพราะว่ามันหมดกำลัง